Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε εκπρόσωπε, πού να αρχίσει κανείς τώρα? Ας αρχίσουμε από τα ΕΛΤΑ. Εκείνο που θα μας ενδιαφέρει και νομίζω ενώ για τους ακροατές κυρίως, είναι αν η αντιπολίτευση, ρωτάγαμε και χθες και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, έχει μια πρόταση για τα ΕΛΤΑ που θα είχε ένα ενδιαφέρον, που θα συνδυάζει τη διάσωση του οργανισμού, το νοικοκύρεμα, την εξυγίανση, την εξυπηρέτηση σε περιοχές που υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στα μεγάλα στα αστικά κέντρα, εκτός από την κριτική δηλαδή. Υπάρχει κάτι από εσάς που θα έχει ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να γίνει μια συζήτηση και με τεχνοκρατικό βάθος που να απαντάει και στα ζητήματα της κοινωνικής βιωσιμότητας, δηλαδή απομακρυσμένες, διπρόσιτες περιοχές, ορεινότητα, νησιωτικότητα κτλ. Και βεβαίως στο ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας. Κοιτάξτε όμως τι έχει γίνει εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Από τα πρώτα 46 που έκλεισαν, μια πρόχειρη έρευνα που κάναμε, πολλά από αυτά ήταν κερδοφόρα καταστήματα. Άρα λοιπόν εδώ διεξάγεται μια παράλληλη συζήτηση για το εάν και κατά πόσο η κυβέρνηση κλείνει, δίνει τη δυνατότητα ή εντολή, εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε μετά αυτό, να κλείσουν καταστήματα των ΕΛΤΑ για να παραχωρηθεί απευθείας χώρο στους υπαρκτούς ανταγωνιστές. Γιατί ποιος άλλος λόγος μπορεί να υπάρχει όταν πηγαίνει προς κλείσιμο ένα κερδοφόρο κατάστημα? Το δεύτερο τώρα.
Με συγχωρείτε για να μην τα αφήνουμε αυτά ασχολίαστα, επειδή υπήρχε και σχετικό δημοσίευμα χθες στα νέα. Θεωρείτε ότι έχει γίνει καμιά συμφωνία παρασκηνιακή?
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
Τότε πώς το λέτε?
Το λέω όμως ότι έχει ο κύριος Δελατόλας, μου επιτρέπεται, μια εταιρεία courier και έχω εγώ την ευθύνη, την πολιτική, τη διαχειριστική για τα ΕΛΤΑ. Και κλείνω ένα κατάστημα κερδοφόρο.
Κύριε Ζαχαριάδη,
εκεί που έχω εγώ δραστηριότητα θα πάει ο κύριος Δελατόλας. Δεν είναι λογικό, αφού είναι κερδοφόρο. Πώς κλείνουνε? Είμαι στο συνέδριο της
ΚΕΔΕ. Πείτε μας ένα κερδοφόρο που θα κλείσει.
Έμαθα για το Χαϊδάρι, για παράδειγμα.
Ότι είναι κερδοφόρο και το κλείνω.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης. Ούτε
ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί για συνήθως όταν θέλει κάποιος να απαξιώσει μια δημόσια επιχείρηση για να δώσει περισσότερο χώρο στους ιδιώτες, δεν την εξυγιένει. Την αφήνει να πεθάνει.
Ρωτώ λοιπόν. Κλείνουν.
Κάνει το αντίστροφο από αυτό που επιχειρεί να κάνει σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ.
Κλείνουν μέσα σε αυτά τα 46 που έκλεισαν τη Δευτέρα και κερδοφόρα, ναι ή όχι? Ήταν κλείνουν κερδοφόρα, υπάρχει ένα ζήτημα.
Πρέπει να δώσει απάντηση η διοίκηση του ΕΛΤΑ.
Και εγώ δεν το παίζω ειδικός και τεχνοκράτης. Βλέπετε πόσο προσεκτικός είμαι στις διατυπώσεις μου. Εγώ μιλώ πολιτικά. Το δεύτερο, πρέπει να εξετάσουμε τα μοντέλα της παρεμβατικότητας που υπάρχουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διατηρούν, να βοηθούν και να συντηρούν επιχειρήσεις οι οποίες παίζουν ένα τόσο κρίσιμο στρατηγικό ρόλο για ζητήματα ορεινότητας, νησιωτικότητας και μειονεκτικότητας, όπως παίζουν τα ΕΛΤΑ στην Ελλάδα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, δείτε τι έγινε. Πριν κάποια χρόνια έκλεισε η εφορία, μετά έκλεισε το ειρηνοδικείο, μετά έκλεισε το αστυνομικό τμήμα, μετά έκλεισε η τράπεζα, πέρσι έκλεισε το σχολείο, τώρα κλείνουν τέλτα. Τι θα μείνει όρθιο στην περιφέρεια, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα? Μαζευτούμε 10 εκατομμύρια στο κέντρο της Αθήνας και μετά να στεναχωριόμαστε για τον οικονομικό μαρασμό, το δημογραφικό μαρασμό και τη συρρήκνωση και την εγκατάλειψη.
Τα λέτε πολύ ωραία, αλλά μπορεί να γίνει η εξυγίανση και με κάποιο σχεδιασμό. Ας πούμε, εγώ αυτά που λέτε εσείς τα ακούω, τα λέει και ο Περιακάκης για ένα αυστριακό μοντέλο ή σκανδιναβικό για τα ΕΛΤΑ, με υπηρεσίες ηλεκτρονικές όπως ήθεστε τώρα, με συγχωνεύσεις ή εξυπηρέτηση των πολιτών σε άλλα αυτά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή για να λειτουργεί κάτι να είναι απλωμένο και στο τελευταίο χωριό, όταν δεν λειτουργεί, όταν δεν είναι αποδοτικό, όταν δεν χρειάζεται. Όταν χρειάζεται και δεν βγάζει λεφτά, εγώ να το καταλάβω. Αλλά όταν έχεις 9 στους 10 συνταξιούχους που παίρνουν τα λεφτά κατευθείαν στο λογαριασμό, όταν πηγαίνει ο ταχυδρόμος και εσύ θες να το έχεις ανοιχτό για να το έχεις ανοιχτό, δεν χρειάζεται να το πληρώνουμε εγώ και εσείς, χωρίς λόγο.
Κάθε φορά που κυβερνά αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ρίχνει και ένα απροειδοποίητο μαύρο. Μαύρο στα ΕΛΤΑ τώρα, χωρίς καμία διαβούλευση. Εγώ θα δεχόμουν να ξεκινήσει ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης.
Τώρα.
304 καταστήματα. Μα φαντάζεστε κύριε Δελατόλα, με την εμπειρία σας και κύριε Χατζηνικολάου, 204 καταστήματα να τάκουν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα γινότανε. Θα ήταν τώρα, θα χοροπηδάγανε πάνω στα μικρόφωνα και στα πάνελ
οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εντύπωση. Δεν λέμε
δεύτερο,
να κλείσουν τα καταστήματα.
Δηλαδή τώρα μαύρος στα ΕΛΤΑ, την προηγούμενη φορά μαύρος στην ΕΡΤ, την προπροηγούμενη μαύρος στην οικονομία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να γίνει μια συζήτηση. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορούν όλοι να συμβάλλουν. Αν δεν ξεκαθαριστεί μια συγκεκριμένη στρατηγική για την περιφερειακή αποκέντρωση, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Σας περιέγραψα προηγουμένως.
Πάμε και στο άλλο θέμα.
Νομίζω με τρόπο ρεαλιστικό ότι όλα κλείνουν κάτι κλινικά.
Πάμε και στον ΠΚΠ. Πώς είδατε το σχέδιο της κυβέρνησης που συζητείτε στην Ευρώπη αυτές τις μέρες για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ, μπορεί να λειτουργήσει?
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας η ΑΔΕ δεν έχει την τεχνογνωσία να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο ρόλος της ΑΔΕ είναι άλλος και δεν θα μπορέσει να πετύχει. Και αυτό χρειάζεται, φεύγοντας αυτή η κυβέρνηση, να μπει μια σοβαρή στρατηγική ενός υγιούς οργανισμού που θα ασχολείται με διαφάνεια με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή ένας ο ΠΚΠ, ο οποίος δεν θα είναι των γαλάζιων σκανδάλων, των τοποθετήσεων, των διευθετήσεων, των ΚΙΔ, των Φραπέδων, των Χασάπιδων, των Τζάγκουαρ, των Φεράρι, των διαφόρων που κάνανε τις γιγαντίες αποταμιεύσεις, αλλά θα έχει αυτή την τεχνοκρατική γνώση και αποστολή. Και θα κάνει βεβαίως και ελέγχους και διασταυρώσεις. Όταν μεταπίδησε η ΑΔΕ από Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καμία από όλες αυτές τις αρμοδιότητες που τις περνάνε τώρα δεν είχαν περιγραφεί στον τρόπο συγκρότησης και ανάπτυξης αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής. Και με αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι έχει τη γνώση και τη δυνατότητα. Άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια που μπορούσαν να είχαν γίνει έλεγχοι και να είχαν διασταυρωθεί κάποια από αυτά, δυστυχώς δεν γίνανε. Και είναι ένα κομμάτι που θα έπρεπε να διερευνηθεί και αυτό. Δηλαδή κατά πόσο αυτός ο θεσμός έκανε τη δουλειά του αναφορικά με το μεγάλο αυτό σκάνδαλο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα.
Άρα εσείς λέτε όχι, να μην πάει εκεί στην ΑΕΔ.
Δεν έχει τέτοια γνώση, τέτοια τεχνοκρατική εξειδίκευση και τέτοιο δυναμικό η ΑΕΔΕ. Η ΑΕΔΕ ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια για να μπορέσει να κάνει καλύτερα και μεγαλύτερη διαφάνεια τη δουλειά που έκανε η Γουγουδουέ.
Ποια θα ήταν η λύση?
Η λύση, σας είπα, είναι ένας οργανισμός στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, με θυματολόγια, με βοσκοτόπια ψηφιακά, ειδικός για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και ζητήματα, για να μπορεί να αναπτύσσει τεχνοκρατική εξειδίκευση.
Ένας νέος αξιοκρατικός και εξυγχρονισμένος ο ΠΚΠ, αυτό λέτε?
Ένας οργανισμός ο οποίος να είναι εστιασμένος στα προβλήματα, στις προοπτικές και στην ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος στην Ελλάδα και να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή μοντέλα διαφάνειας και λειτουργίας. Και να εποπτεύεται κιόλας στην πρώτη φάση, γιατί βλέπω και από την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ευρώπη ότι έχει εκλείψει παντελώς η εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση. Και το πρόβλημα της παθογένειας και της διαφθοράς της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορεί να μεταφερθεί σε πρόβλημα παθογένειας και διαφθοράς της χώρας. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο σαν πολιτικό σύστημα, αφού αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, θα πρέπει να το βγάλουμε από πάνω μας με κάποιο τρόπο.
Τώρα έχουμε ένα-δυο ακόμη ερωτήματα. Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αν δεν δημιουργούμε πρόβλημα, να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ.
Μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και έχω ένα ερώτημα που μου έχουν στείλει δύο ακροατές από τα προηγούμενα, πριν πάμε στα επόμενα. Ρωτούν πονηρά αν το ότι διαμαρτύρεστε ότι μπορεί να κλείνουν και κερδοφόρα καταστήματα, κύριε Ζαχαριάδη, σημαίνει ότι συμφωνείτε να κλείσουν όσα χάνουν.
Εξήγησα. εξήγησα. Εξήγησα και είμαι απολύτως σαφής. Πρέπει να απαντήσουμε σε μια πολυπαραμετρική εξίσωση, η οποία λέει κοινωνική βιωσιμότητα, νησιωτικότητα, ορεινότητα, μειονεκτικές περιοχές και βεβαίως είναι και το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας, σταθμισμένο με όλα αυτά. Εμείς δεν λέμε σε ένα χωριό το οποίο έχει εγκαταληφθεί και έχει κλείσει και δεν είναι κανείς να πάει να ανοίξει ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί πρέπει να κάνουμε και έναν απολογισμό σιγά σιγά. Το 2020 ο κύριος Πιερακάκης έφερε τροπολογία για τον εξυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και έβαλε 250 εκατομμύρια. Τι γίνανε αυτά τα 250 εκατομμύρια? Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής του εξυγχρονισμού των ταχυδρομείων? Πού πήγανε αυτοί οι μπλε φάκελοι της αξιολόγησης του κυρίου Σκέρτσου με τα Excel και τα Bullet, που ανά εξάμηνο θα μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ποιος τα πάει καλά και ποιος δεν τα πάει καλά? Το αποτέλεσμα το ότι δόθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ είναι μετά από 5 χρόνια να κλείσουν 204 καταστήματα, τα περισσότερα από αυτά στην περιφέρεια, και να φωνάζουν και οι γαλάζιοι δήμαρχοι και να φωνάζουν και οι γαλάζιοι βουλευτές και όλοι. Μάλλον δεν είναι καλός βαθμός αυτός στην αξιολόγηση, δεν είναι τώρα σε επιτελικό κράτος.
Να κλείσουμε με μια ερώτηση που πραγματικά είναι μια πολύ πραγματική εξίσωση αυτή που πρέπει να απαντήσετε και να λύσετε. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και οι περισσότεροι βουλευτές, με έναν τρόπο και εσείς που δεν είστε βουλευτής αλλά είστε εκπρόσωπος, να βλέπετε πάρα πολύ θετικά την κίνηση, τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα για δημιουργία ενός νέου φορέα? Και μην μου πείτε πάλι ότι δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας κόμμα θα κάνει, την Άνοιξη. Δεν θα το ονομάσει Άνοιξη προφανώς, αλλά την Άνοιξη. Οπότε αυτή η εξίσωση, ποιους θα αφήσει και ποιους θα πάρει, δεν είναι λίγο δύσκολη, κύριε εκπρόσωπε?
Με Άνοιξη μπορεί να έρθει άλλο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει να απαντήσω στο ερώτημά σας, να μην το αφήσω. Ο χώρος ο δικός μας βρίσκεται σε μια κατάσταση μετάβασης, η οποία είναι ρευστή και είναι και δυναμική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαίρος και πριν πάρει τις αποφάσεις του Αλέξης Τσίπρας είχε πει ο Σωκράτης Πάμελος και σωστά ότι διεκδικούμε όχι μια μοναχική πορεία μέχρι τις εκλογές, αλλά ενότητα, ανασύνθεση, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και γιατί όχι και μια κοινή κάθοδο και με άλλες δυνάμεις. Μάλιστα το Γενάρη του 24 είχε μιλήσει για την ανάγκη της συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Σε αυτό λοιπόν το δυναμικά μεταβαλλόμενο τοπίο δεν είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο ή με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο ήμασταν στο ίδιο κόμμα, εγώ είμαι μαζί του 2,22 χρόνια, και είμαστε, εν πάση περιπτώσει, και σήμερα στον ίδιο ευρύτερο πολιτικό χώρο.
Ευχαριστούμε θερμά.